Na první pohled se může zdát, že je archeologie věda, která nestranně zkoumá historické pozůstatky. Ovšem to, jak se o nich uvažuje, vždy odráží aktuální ideologie i zájmy a tlaky mocenských nebo ekonomických struktur. Upozorňuje historička a odbornice na americké koloniální dějiny profesorka Markéta Křížová. S tím souvisí i aktuální otázka navracení artefaktů zpět do míst původu, po kterém volejí některé africké, asijské, ale i americké státy. Proč je podle ní důležité vnímat pozadí archeologických nálezů a co bychom si měli uvědomovat, když si prohlížíme vitríny muzeí?
Proč podle vás archeologie není politicky neutrální a je potřeba se nad touto úrovní zamýšlet?
Tak archeologie jako vědecká disciplína se rodí v 19. století v Evropě ve velmi úzké vazbě na národní stát. Stejně jako historie nebo historiografie, ale ta archeologie vlastně pro ty nové národní státy je ještě důležitější než historie, protože historikové zaznamenávají veliké události z dějin toho kterého národa, ale archeologie vlastně potvrzuje jejich legitimitu, potvrzuje jejich hluboké kořeny a zároveň v mnoha případech potvrzuje nárok příslušníků toho daného národa na území, které obývají. Takže to jsou pak ty spory, samozřejmě, jestli třeba pozůstatky na Pražském hradě jsou slovanské nebo germánské, ale je to zajímavé i v případě takových nových států, národů, jako je třeba Izrael, a nebo třeba je to i zajímavé v případě postkoloniálních národů, jako je Mexiko nebo Peru, které také hledají své kořeny, přimknou se k jedné velké civilizaci, která předcházela v případě Mexika a Peru příchodu Španělů, čili Mexiko si vybere Aztéky, ale už ne třeba Máje nebo nějaké jiné Indiány a v Peru se přihlásí k dědictví říše Inků a na základě tady toho ústředního příběhu potom jsou konstruovány ty konkrétní archeologické výzkumy. Tím nechci říct, že si ti archeologové vymýšlejí. Ono to samozřejmě na první pohled archeologie vypadá velmi objektivně, protože pracuje s hmotnými předměty. Máme tady nějaký fyzický důkaz, že skutečně tady bylo osídlení, můžeme ty předměty datovat, ale jejich interpretace vlastně už je podřízená těm konkrétním politickým zájmům, ať už se to ti sami archeologové uvědomují nebo ne.
Kdy si sami archeologové začali uvědomovat politickou stránku své práce a začali ji vnímat a interpretovat?
Relativně pozdě. Historikové si vlastně to, že jejich práce je nějak sociálně podmíněna, že ten historik nereprodukuje obraz toho, co se skutečně stalo, že jo? Jak říkal Leopold Ranke, Wirklich gewesen war, tak to si začali uvědomovat relativně brzo. Archeologové dlouhou dobu pracovali pořád s tou představou, že teda oni, na rozdíl právě od historiků, jsou tou objektivní disciplínou, i protože se ve svých metodách hodně přibližovali metodám přírodních věd, že jo? Využívali chemické analýzy, botanické analýzy, já nevím, co ještě. Takže dlouhou dobu si vlastně tenhle ten politický rozměr svého působení neuvědomovali. Ta první zpochybnění archeologie jako objektivní disciplíny přicházejí až v 80. letech 20. století. Myslím si, že takovým hodně zakladatelským textem, který otřásl představou archeologie jako objektivní vědy, byl text kanadského archeologa, antropologa Bruce Triggera, který psal o politickém rozměru archeologie na základě vlastně toho, že zpracovával dějiny archeologií v různých národních kontextech a původně k tomu opravdu přistupoval jako dějiny precizování objektivních vědeckých metod a na základě toho materiálu, se kterým pracoval, si uvědomil, tvrdil, že to bylo takové jako prozření, že jak vlastně ta archeologie je politická.
Trigger archeologii rozdělil do tří typů. Které to byly?
Tak Bruce Trigger především se věnoval té takzvané národní nebo nacionalistické archeologii, což bylo to, o čem jsem mluvila. Čili je to archeologie, která je úzce navázána na národní stát, potvrzuje jeho hluboké kořeny, díky tomu hlubokému historickému zakotvení vlastně jeho nadřazenost toho daného národa nad ostatními. Ta národní archeologie se většinou snaží prokázat, že už v dávných dobách příslušníci toho daného národa, respektive ti, co zanechali archeologické pozůstatky, byli vysoce vyspělými kulturami. Potom je takzvaná archeologie koloniální nebo kolonialistická, kterou pěstovali podle Triggera především příslušníci kolonizujících národů, ať už to byla Velká Británie, Francie a třeba i Německo. Tyto výzkumy se odehrávaly v mimoevropských oblastech a vlastně cíl byl přesně opačný. To znamená prokázat, že obyvatelé těchto kolonizovaných území nedosahovali civilizační vyspělosti Evropy a tím vlastně nepřímo zdůvodnit koloniální expanzi. A další rozměr téhleté kolonialistické koloniální archeologie byl v tom, že vlastně se zcela automaticky vnímalo to kolonizované území jako výsostné území toho zkoumajícího státu. To znamená, že předměty nalezené při archeologických výzkumech se zcela automaticky převážely do metropolí. Takže samozřejmě dneska máme ve Francii nebo ve Velké Británii v muzeích podstatně více a podstatně zajímavějších předmětů, artefaktů z Afriky nebo Asie nebo i z Latinské Ameriky, než v samotných těch státech. No a pak je tady ještě jeden zajímavý rozměr archeologie, který Trygger nazval imperiální archeologií, což na jedné straně archeologie, která má charakteristiky té koloniální, protože se většinou odehrává v mimoevropských kontextech, ale je to archeologie, která zkoumá civilizace tak vzdálené a civilizace, které vlastně nemají jednoznačné následovníky, a jako je třeba civilizace egyptská nebo na americkém kontinentu majská. A zároveň vlastně protagonisté téhleté archeologie, což jsou zase většinou příslušníci v uvozovkách vyspělých západních národů, Britové, Severoameričané, tak vlastně skrz zkoumání těchto dávných civilizací jednak prokazují svou vlastní civilizační nadřazenost, protože oni jsou těmi, kteří dokáží rozluštit majské písmo. Oni jsou těmi, kdo dokáží datovat a jaksi analyzovat ty egyptské památky. Jsou schopni je lokalizovat, jsou schopni je rekonstruovat, protože ten příběh nebo ten diskurs říká, že národy nebo státy, na jejich území se tyhle ty památky nacházejí, vlastně nejsou sami schopni se o ně postarat. A zároveň skrz zkoumání těchto vyspělých civilizací padá odlesk jejich vyspělosti i na ty zkoumající národy.
Což je případ třeba i české egyptologie?
Tak já bych to samozřejmě nechtěla formulovat příliš tvrdě. Já velmi obdivuji práci českých egyptologů a myslím si, že skutečně posouvají hranice disciplíny dál, ale pravda je, že to víceméně zapadá tady do toho vnímání, protože skutečně i na nás, Čechy, vlastně díky zkoumání egyptské civilizace padá trochu odlesku její dávné velikosti.
Vy jste amerikanistka, specializujete se na předkolumbovské civilizace a americké koloniální dějiny. Jaký vliv měl kolonialismus na právě dobovou archeologii v 19. a na počátku 20. století?
Tak Latinská Amerika byla výjimečná v tom, že vlastně už na začátku 19. století většina jejího území získala nezávislost, především teda ty bývalé španělské kolonie, že jo, v Brazílii to bylo trošku pozdější. A jak už jsem říkala, tyhle postkoloniální státy potřebovaly nějaké hluboké historické zakotvení a zároveň se potřebovaly odlišit od své metropole, čili od španělských dějin. Takže část latinskoamerických států si opravdu cíleně vybrala předkolumbovské kultury, což byl případ Mexika, byl to případ Peru, ale třeba i případ Argentiny, to je hrozně hezký, protože na území dnešní Argentiny takovým jako cípečkem na severu zasahovala Inská říše a argentinští archeologové trávili v 19. století hodně času, aby zkoumali právě ty zbytečky inské tradice a aby prokázali jejich významný vliv na zbytek předkolumbovských civilizací na území Argentiny. Někdy to bylo jako velmi zajímavé, protože ty vazby mezi předkolumbovskými civilizacemi a těmi moderními latinskoamerickými státy se vytvářely hodně, jako nechci říct násilně, ale hodně přímočaře a byla tam opravdu tendence vnímat ty pozůstatky jako národní dědictví, ale zase tak, že třeba jiná indiánská etnika jako do toho historického příběhu vůbec nebyla zahrnuta. Do dneška si konec konců indiánské děti v různých částech Mexika čtou v učebnicích dějepisu naši předkové Aztékové. Tam ještě bylo jako zajímavý moment, že vlastně řada evropských badatelů se právě proto, že to byly teda nezávislé státy, nebylo možné je vyloženě kolonizovat, ale byly tam tendence evropských států pronikat tam ekonomicky a zároveň byla teda snaha evropských badatelů se tam také nějakým způsobem prosadit vlastně intelektuálně, prokázat tu nadřazenost evropské vědy nad latinskoamerickou a zároveň byly snahy si tam něco jaksi nazbírat doslova, to se objevuje v pramenech, sbíráme věci pro svá muzea, protože je třeba říci, že archeologie má taky strašně zajímavý a důležitý rozměr, řekněme majetnický. Je to vždycky o vlastnictví těch artefaktů, o jejich umístění teda v národních muzeích, aby se příslušníci toho daného národa na ně mohli dívat. A tam byly veliké konflikty mezi evropskými badateli a představiteli těch latinskoamerických států. Jako co je možné vyvážet, jak si docházelo i slova ke krádežím a k pašování?
Kromě toho politického aspektu, vy zmiňujete, že je vždy důležité přemýšlet nad tím, kdo danou archeologickou expedici platil, to znamená vliv vlastníků, firem a podobně. Projevovalo se tohle i v amerických zemích?
Určitě, právě jak jsem zmiňovala tu majskou archeologii, tam je strašně zajímavé angažmá ovocnářské společnosti United Fruit, která na konci 19. století působila v různých středoamerických zemích, mimo jiné i na těch územích, kde se nacházejí majské památky. A společnost United Fruit samozřejmě nebyla jenom ovocnářskou společností, ona doslova ovládala, vlastnila vlastně ty středoamerické země, protože jednak tam budovali infrastrukturu, železnice, přístaviště pro přepravu, třeba i telegrafní linky, poštovní systém a tak dále. A zároveň se tam samozřejmě mísili i do politiky, doslova dosazovali prezidenty podle toho, co jim ti prezidenti přislíbili. Na základě tady toho svého angažmá se United Fruit ocitla na konci 19. století pod velmi tvrdou kritikou, jak ze strany intelektuálů v Latinské Americe, tak i některých severoamerických intelektuálů. Představitelé United Fruit se rozhodli na tuto kritiku reagovat právě jaksi imperiálním přimknutím se k dědictví majské civilizace. Ono se to málo ví, ale první muzeum pod širým nebem, první vlastně zrekonstruované majské město, které bylo jako muzeum, jako výkladní skříň majské archeologie, bylo na plantáži společnosti United Fruit, která ten výzkum financovala. V tom výzkumu se zaučoval asi nejslavnější majista severoamerický Silvanus Morley. A společnost United Fruit asi přímo netlačila na ty archeology, aby vyloženě produkovali výsledky podle toho, co by se jim hodilo, ale ve svých propagačních knihách se hodně odvolávala na práci archeologů. A vlastně ten příběh byl takový, že tady kdysi dávno v těch nížinách v Guatemale byla velkolepá majská civilizace, která byla založena na jedné plodině, a to byla kukuřice. A pak z nějakých důvodů, patrně z důvodů tedy ignorance a hlupáctví mas majského obyvatelstva, které se vzepřelo svým osvíceným vládcům a jak si rozbořilo chrámy a opustilo města a odešlo žít do divočiny, tak ta civilizace zanikla. A teď se vrací společnost United Fruit, opět vedená osvícenými vůdci, kteří vnášejí zpátky tu civilizaci zpět do majských nížin, jenomže je tam jiná ústřední plodina, už to není kukuřice, ale jsou to banány. Takže tenhle ten příběh, podpořený fotografiemi očištěných pozůstatků majských měst, měl zlepšit obraz společnosti United Fruit v celé Latinské Americe.
Vy už jste to zmínila, že nejde jenom o archeologii samotnou, ale i o to převážení předmětů většinou do muzeí a jejich vystavování. Jakou roli hrají právě muzea v tom interpretovat dějiny určitých kultur?
Musíme si uvědomit několik věcí. Jednak každé muzeum vlastně vystavuje jenom zlomek toho, co vlastní. A i to, co vlastní, je určitým způsobem historicky podmíněno, že? Protože třeba ty sbírky, o kterých jsme před chvílí mluvili, prostě v určitých dobách ti profesionálové i amatéři sbírali určité typy předmětů. V některých dobách byla fascinace třeba keramikou, jindy teda se přivážely třeba ty kosterní pozůstatky. Ty sbírky nejsou jakoby systematické, nevytváří komplexní obraz té dané společnosti. Ten obraz vytváří ten výběr předmětů, které jsou vystavené, a už jenom způsob, jakým je poskládáme k sobě, něco vypovídá. A vypovídá něco i o tom, co vlastně chceme divákovi sdělit. Takže já bych vlastně chtěla, aby když jdete do muzea, abyste se jenom netěšili tím, co je tam vystaveno, ale vlastně se zamýšleli nad širším kontextem. Další věc je, že samozřejmě ta muzea určitým způsobem koncentrují předměty. To je zase teďka veliká debata zase v Latinské Americe, kdy nejenom, že tedy řada artefaktů velmi cenných se nachází v různých evropských nebo severoamerických muzeích, ale i v rámci jednotlivých států, většinou v hlavním městě, ta nejvýznamnější muzea koncentrují, řekněme, nejatraktivnější artefakty, stahují je z okrajových oblastí a samozřejmě tím také přitahují turisty, ale vlastně zase si na sebe stahují tu, řekněme, slávu nebo ten odlesk úžasných civilizací, které prezentují. A Dneska, že, když se v Latinské Americe řada etnických skupin hlásí o svá práva a zároveň upozorňuje na své unikátní historické příběhy, tak protestují proti tomu, aby se na jejich území prováděly archeologické výzkumy, ale pak se ty předměty odvážely do centra. Takže dneska je veliký boj třeba za zřizování regionálních muzeí, které mají představovat obraz vlastně odlišný. Když si vezmete antropologické muzeum v hlavním městě Mexiku, tak tam dodneška aztécká civilizace je prezentována jako vrchol kulturního vývoje, vlastně takový ten můstek, který spojuje předkolumbovské dějiny a moderní dějiny. A řada etnických skupin se proti tomu bouří a říká, takhle to vůbec nemá být prezentováno. Jedna, ti Aztékové, že jo, byli tady jenom nějakých 100-150 let, byla to vlastně násilná civilizace, i oni sami utlačovali ta ostatní etnika a vůbec bez zbytku Mexika Aztékové vlastně neměli ani velký význam a my jsme těmi, kteří zásadním způsobem přispěli ke kulturnímu obohacení současné mexické společnosti.
K tomu, co jste řekla, tak se váže etická otázka především v navracení těchto artefaktů do místa původu. Slyšíme příběhy například původních obyvatel Velikonočních ostrovů, kteří žádají britské muzeum, aby navrátili jejich posvátné sochy. Jak se k této otázce máme postavit?
Tak ono je to všechno komplikované. Tam těch otázek je, myslím, několik. Samostatnou skupinou jsou kosterní pozůstatky, kde tam skutečně ta etická rovina je zásadní. Jestli máme právo vůbec v muzeích ty kosterní pozůstatky vystavovat, zejména pokud to jsou recentní pozůstatky, to znamená třeba z 19. století, nebo i třeba z historické doby 16. 17. století, tak jako co s nimi máme jinak zacházet s těmi opravdu nejstaršími artefakty z počátku vývoje lidského rodu a jinak s těmi artefakty historickými. Další věc je, když teda pořád mluvím o těch kosterních pozůstacích, jestli je komu je vrátit. Jestli tady pořád jsou vlastně příbuzní, nebo jestli tady jsou ty etnické skupiny, které se k těm pozůstatkům mohou hlásit, jestli pro ně ty pozůstatky jsou natolik důležité, že by je třeba chtěli po svém způsobu pohřbít. Pak je tady otázka posvátných předmětů, což zase souvisí s takovým jako někdy ani neúplně vědomým pocitem nadřazenosti evropských badatelů, kteří teda sami, buď to jsou křesťané, nebo se pokládají za ateisty, za vědce a neberou v úvahu specifika lokálních náboženství, specifika nějakých jiných náboženských systémů, než je ten evropský, jako židovsko-křesťanský. Teď jako jak vlastně s těmi posvátnými předměty zacházet, protože skutečně, jak jste říkal, jsou skupiny, které protestují proti tomu, aby posvátné předměty byly v muzeích prezentovány ve vitrínách, promíšené s nějakými sekulárními objekty. A pak je tady vůbec otázka, řekněme, nároku na vlastnictví konkrétních předmětů. Je to i otázka těch třeba skutečně civilizací pokládaných za nejvyspělejší, ať už je to Egypt, ať už je to majská civilizace. Jsou to památky, které patří celému lidstvu? Protože vlastně můžeme říci, toto je jeden z kořenů současné civilizace. Všichni by měli právo mít právo je vidět. Všichni by měli mít právo se z nich poučit. A nebo tedy náleží obyvatelům území, na kterém vznikly, bez ohledu na to, že třeba v tom Egyptě jaksi těžko najdeme přímé potomky dávných Egypťanů. Jo, konec konců i v té Guatemale, jako je to otázka, kdo dnes obývá území, na kterém se ty majské památky nacházejí. Takže jako patří to celému lidstvu, nebo to patří právě tomu národnímu státu, anebo to patří lokálním skupinám. Samozřejmě v případě třeba těch žádostí z Afriky, tam je opravdu jednoznačná vazba na, řekněme, trauma kolonialismu a následně dekolonizace. To znamená, ta krádež kulturního dědictví je vnímaná jako jeden z projevů evropského imperialismu a proto ty požadavky znějí velmi hlasitě, ale to, že v jiných případech neznějí tak hlasitě, neznamená, že tyhle otázky nejsou důležité. Já na to nemám jednoznačnou odpověď, protože pravda je, že když tady v Náprstkově muzeu především před rokem 1989 byly předváděny ty předměty z celého světa, zázraky skutečně lidského umu z různých období, z různých míst, tak to bylo jedno z mála oken, kterým se lidé, kteří jinak nemohli cestovat, kteří se jako těžko dostali k nějakým informacím o světě za hranicemi Československa tehdejšího, tak jako to byl jeden z mála způsobů, jak se dozvědět něco o světě a vlastně o krásách světa. Takže ve chvíli, kdyby jsme řekli ne, bylo to celé špatně, jako vraťme všechny předměty, které se tady nacházejí zpátky jejich v uvozovkách původním majitelům, tak vlastně tuhle tu možnost zlikvidujeme. Ne každý může odjet do Mexika a prohlížet tam archeologická naleziště.
Takže si myslíte, že by se mělo rozhodovat vždy o konkrétním jednom předmětu, jestli bude navrácen v celém jeho kontextu?
Tak samozřejmě, tak my bychom taky se mohli ucházet o rudolfínské sbírky, které zmizely někde v severní Evropě, ale myslím si, že je to... Já nejsem moc příznivec radikálních řešení, prostě teď to tady všechno zavřeme a přesuneme někam jinam, ale myslím si, že by se o těchto těch věcech mělo hovořit a že by právě návštěvníci muzeí si tenhle rozměr úžasných výstav a úžasných expozic měli uvědomovat.
Pro Radio Wave Josef Kokta.